Κοντοδέρο TV.
Διαίτενε.
Διαίτενε.
Αλαμά.
Διαίτενε.
Ndo Washington kutagbata cha Amerika I barala baba amama ita wa mangoyi ala sukwe a pusundu na terati fono no cha latima kwa singa titi zaitene zaitene a ke kwa singa tida singa lego cha Amerika wa ravoa de l'Amérique nga ikena nduti gere puputi ngango kona kona penzini mbalambala wa rason 1.7 FM si ala kima ina agbata chi bongina ndembesu ala ti diaspora wa rakodoro wanda la kima tala yi nanduti danda tereti da singa lego cha Amerika so nzoko kona ke www voaafrique.com et là ce bicorcio langobaloko na umene tinzeti folandingi tingusaku senandoni balou senauta waha jeudi 16 février 2023 na yangati singa ke firme max koyawi dangana Félix et passé ses imbro et que zile genala na nemeswa baba mama ita wa mangoi chima anduru asango tiba africa na tikodo rwande kozuni kwesi ikirizi yangata kuta sango chichi la cuisson Sango tiba Afrika ngbene bikwa use, ungoti ambena turugu tibe Afrika waka turugu tifaka bali use aike ungota la susi a turugu tumba ti CPC agbu ala a onala. Aike mbili mbili na ti kando chala na ti bataswa irini si kikede si a turugu tumba ti CPC su a waralege ti zama boko na ndu chala. Ike matene nandoni na chakuta sango ti ti la kuisu. Sango tia kodoro wande na kodoro tu kongo jipanda mbili mbili na ati to tiko doroni aike laso si azi yanga tikapa ti sungo na mbeti irichamo linge tiko doroni ala su mbili mbili ya kewahande lege tigo tisoro na yati mandako tisoro ngo finik ya tiko doro soa kitamblaka na nze tika kauka tinguso ikeda. I dabeti suna tia tangata bata nde tiko doroni aike ngbene na nze tika kauka tinguso on si azilani yanga tikapa ti sungo na mbeti irichi amo linge tiko doroni a onkwe ya kegi laso si azi yanga ngatika paso na ati toti kodoroni ndali tiso akpale tise duti angba na mbagi kamingi inga si ambeni ya keta kodoroni mingi angba na gbeti lengo bia waka komonde ti atoro gutumba ti M23 swa kina mbagi ka Sango tiko doroni ya fatene a turugu tiko doroni ngana turugu ti polis tiko doroni a ke tambula na tereti a wakwa ala sumili mili a ke gotimu irichi amolenge tiko doroni a onkwe ambeni ya gbatani so angba na gbeti M23 Turugu wakamba tiko doro ti Kongo dipanda lieutenant général Constant Ndima atene alingbi akun agbataso azini polele na gbetala waeko zeni kwa titene awa kwa timungo iriso alida. Sangu tiko doro wande na kodoro ti Nigeria gbia tiko doro Muhammadu Buhari asigi na mbeni mbelaso na yani lo mulege titene akere na ngbene nginja wara ancienne coupure titene amolenge tiko doro awaralege tisara kusala nani tatene lani ndokwa tiko nomi tiko doro ni asigi na mbeni fini nginja wara coupure ngagi na peko tisigingo nani agbotando angbene niso titene ala kere asara kusala pepe sionina ke tiso afini nginja wara coupure so asigi nani ake mingi lani pepe ndalini na achalango sa on ake warafada mwole nge tiko doti Nigeria na buburungo tere na akbele ando chumungo nginja waka distributeur. Ake isu aga nakpale na kodoro ni mingi ndalini si bia tiko doro Muhammadu Buhari atene alingbi azilege na ngwene nginjani chitene luna fini nginjani kwe angbati sara kusala. Sango na kodoro ti Senegal mbili mbili na batati Dakar nango isu fade ake fangbanga naliti. Mukunzi tikamakite Ousmane Sonko na ati da fangongbanga ti batati Dakar meni pale a bagigi na popoti a turugu ti police ngana abumbi ti amaseka ti kodoroni tatene ngbanga swa ke fanaliti Ousmane Sonko tungana na yani abatene lo sarationi mbilimbili fade a ke kanga lege nalo ti tene lo degapana ti manda kuti sorongo gbati kodoro nangu saku senandoni balu sena usio Tene swa tolo na gbeti nga ngandalini aike nando mbeti so gbenyo gbiati turisme tiko doroni asu nando tilo so atene lo zungando wakaiso mundifanza ire atene difamation. Na bangondo ti sanko nga na tiazo swa kinatera tilo alaba atene aike gi nkobo ti kangangolegi na lo ti tene lo duti pepe wa dengo gapa na ati mandako so aike gana mbagika. Aike ndalini si lunga kwe lo tombe la biri ti unda na mwenge tiko doroni kwe mbili mbili ala swa ye tene tilo ti tene ala gwekbani na ndo kwa ti fango mangani laso na titena la bumbi lego chala tungana zoko titene akanga lege na ngobo so ITB na tene na litilo na yani eke gya baba mama ita wa mango isi kikanga ngati ya nduru wa sango titi la kuiswe kezile genala na nembesu tima akuta sango tibe Afrika Zia itene nanduti ve oa Afrique tungana tiswe itene fadena zingwa ngati kwa singati ingbene yebi kwa use ti inga suike da a turugu tifaka ungo tala baluse ake ungo tala susi a turugu tumbati sepese agbu ala a onala. Ake nangu iso fadeala ake na atimeni kandu tala na agbata ti sikikede na atikodoro komandati vakaga si kwa leso asi. Ima wagusingati na agbata ti bongi Freeman Sipila.
Akibia ni na buka use ti inga su ikeda si ya turugu tumba ti CPC agwea bitiri nando ti kando ti ya turugu ti be Afrika na kite kodorti si kikede soa kinati kodro komanda ti vakaga. Na kutanda pre a turugu tumba so apika ngombe nando ti kando ti ya turugu ti be Afrika ala ngura la kwesi ala warapasa ti tene azama mboko nando ti ya turugu ti be Afrika so ungo chala lingbi baluse osho awarakwa na legi ti ya sango so iwara na mbageti si kikede afa biani atene na yacha tiri susa tingbi a turugu tibi Afrika na turugu tumbasu, turugu tibi Afrika use awarakwa, na peko tiso si a turugu tumbasu aga ungo tala mingi iswa limbi wala ngbangbo shu tongasu, anguru a turugu tibi Afrika su kwesi awarapasatiza mamboko nando tala baluse nandunu use na ungo nana ta kukutu, atarati tene a uru tikpe si apika ngume nando tala siyala ngakwe awarakwa, tifa tene a turugu osho awarakwa, meni oko awarakota kana tertilo si ala baluse angbana titi a turugu tumba, tindembe so gingo ba ki mingi na tiko doro tenti mbagi na mbagi ya zwa unda titena koto siko doro sara tena nduchi sa sinambagi ka zo okwa de titene a sara tene pepe na mbagi ti ndo kwa ti bini biya soba tenti a turugu ala fa tene ala ki sara de tene men nango isu selimbi titene ala sara tena nduchi isu a sinambagi ni ti minuska lufalu tene a de titene luara a tene ko pepe nanduchi kwa liso a sinambagi ti si kekede si lungbala kwa titene lupika patarna koto sibe Afrika nga ti bemendo ti yengai yenye siya sikambrimbri sinalegewa lulimbu titene luki na tene na pikoni tindembeso na sanguso vewa Afrik awara afa tene aturugu tibe Afrika susia aturugu tumazama mboka ndutala aguna na mbageti kete kodorti auk soyo mingi pepe na makatibe Afrika na titiado aligwa lundo mingi na kbatati bongi tuunda na kutosi kodoro tisala kwe titene aturugu tumbaso azima mboko nanduti aturugu tibe Afrika susi alazama mboko nandutala na hati alanguso on aturugu tumba tundani mingi titene bikpali na yati kodorti be Afrika mbimbi na mbageti amaka ti be Afrika na tiaga ti be Afrika na kodorti Sudan lege mingi akutosi kodora faso ala ngbatiza na sisi amina pialo tika nga lege na asalango ayeti sioniso aturugu tumbaso angbati tene asara Freeman Sipila Bongi VOA Afrika
kwa so wala kisara so tuna yanga tisangu azwa kemala mingi na koroti kaya gonda na kwa so ala kevunga akisara teneti development akisara teneti kodro surtout na ndoti Centre Afrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abena yesu akapasi na ndoti a dunia akembeni ngangu mingi gonda na kwa so la sara ge yunda kitena ala mai la kwa la vunga na yi njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yeso akembeni mingi.
Zaitene nanduti ve oa Afrika kuta sanguti ti la kuiso ake lutigi nanduti gbungoso a turugu tumba ti sepese a gbu a turugu ti faka ungota la baluse a ona la tatene ngbene so a la gbu a turugu ti faka so a de pepe nguru biatiko doro a saratene nandoni ake eso si wa kamaki te krepen boligumba a kasa le kena didisinga ti Freeman Sipila wagusinga ti na gbata ti bongi imalo
tene so ake na mawana be ake na kanabe la ima yeso a pasi na mbige ti nda so ake a yeso arena ten bira na popotia faka na a CPC agu azo baluse chafaka az kwa kui atene akwa osho akui na tango si ngbati sa tene so vilni akina maboko tia CPC d'abord yeti tene i kukuliti na tia itachi so kuika ake a Centre Africain la ke tiri entre a Centre Africain mais yeti tene i tene ngonjo so akina beti i paske depuis so pase kaso gouvernement tu kodroti état major tu kodroti azi yanga da pepe lambena kodrosis même zo kuigi ou se accident là président du cordon et certaine naigesho vitizo encore na importance ça fait donc à son trafic à compte intérêt et puis psychose aida parce que tu as communiqué en deux situations à qui rassurer ou bien ta situation est grave au moins inga à quoi s'en tenir comme on dit depuis chez maya quoi et que maintenant la gagi ton ambena pa inga que yena ngangu mais gouvernement a une responsabilité na qui soit passé sous et qui est opposition démocratique BRDC et qui gina yangati na maboko ti na conviction ti na ti constitution mamandia ti kodro ti soci d'après l'acquisi gouvernement a que tambula na doniso aita ti so à la bagba à la tenet comme à mal apeso à la mungombe so a que moi expression ta là mais biati kodro a que na responsable tant que chef suprême des armées ti tenet le era aita ti lo tenet balé kinso il s'attend ti discussion dialogue na ti institution à la bas cour constitutionnel est encore après président tomba madame Darlon parce que madame Darlon a sa rien à l'égitinja qui bandi l'égitan so constitution bandi à l'égitanin le sa troisième mandat à tombalo ANE composition ti ANE inga même à son ayana pe i itener même institution ayana tenet président de la république so à partir du moment où le violé maman diati kototi le qui n'a légitimité encore pe pe et itener yela y sara la ti discussion de ti institution titener yesu ayana tenet transfert pacifique du pouvoir nati kodroti titena izabira baisi undanila
ce londo tuma ke fadde wa kama kite maître crépin boligumba soa kinga mukunzi kama poloso patri Nando Sango ti ya Torogo ti fakasosi ya Torogo ti CPC ya Gwala on a la Bumbi ti awa kwa siwili ti be Afrika waha groupe de travail de la société civile a bangana njoni le pepe lu tingo tingo rubia ti be Afrika so nan dembeso sango afa tene a de pepe lu sakatene nando ti kbaleso ima Paul Christian Beninga wa yanga ti Bumbi ti awa kwa siwili ti be Afrika le kina singa ti Freeman Sipila
bibe ti ake so ake kutangonzo amu ingonzo amu itene ti so amu atorogo ti moba limotiala ake tambla lando ti agbanda tere limotiala ake tambla asara si ikondanini ikondani atak so si aga na tere ti abina tere ti amlinge ti kodro ten ti so a population ti so si kodro so si atak so ake daso ake bapa si nan demesu mi ki tente ala so kena ya chungunda i kondane ataksu, i kondane a violence armée, i kondane rébellion me i munga ngu iso tu kondane silence gouvernement, i inga iso ake passe pepe gouvernement ke tente na pe, ake fazu gouvernement ke zianga pepe, mi muna la tapande, a fazu na beloko a bidati la doan na beloko gouvernement zianga da pepe, a kira fazu na mbake ti vakaka, gouvernement zianga da pepe, e moba si kunda te chite wala gouvernement akon na ati kodoso kusa ati gouvernement so loke sa na ati kodoso ti unwa te ginginja, ti munginja gla te wa be Afrika zangireti ya carburant gonandozu zangireti communication angireti ya savant gonandozu gouvernement na sa kwa lo pepe to kusala na karalo lo cause bene bia molo wa alimbi lo kai kusala ti lo kai kusala ti gouvernement ni c'est amwa bina wa be Afrika so alimbi sa kusala ti tena sa kusala imunga ngweso ti kagwe vundu na se wacha itachi ya fakaso si amwa la so e kaminga vundu so ne itachi ti vagagaso si pasi so si atongwa la binatere ta la kodro so si ala sida si la so la ginati ngundala limbi ti sigi sa kusala yamba pepe
ce ilondo tima ake fade Paul Cresson Beninga na iretie Bumbi ti awa kwa siwili ti be Afrika waha groupe de travail de la société civile.
Zia itene nando ti VOA Afrique Sango Tibe Afrika ngurubia ti kodoro na ndo to kwa ti bendo ti gigi asu maboko na gba ti meni mbe ti so na yanaka waka kutango bo ti batango sirire nga na ti batango sedu ti na ngoi ti amandako ti sorongo awa kwa tia ti adagbata waka election lokale ima Claude Ramou Biro bengbe ta Torogo Tibe Afrika. Donc on a dit singa ti Freeman si pila wa gusinga ti na gbata ti bongi
na 2020 il a adopté a kutazoa valide mbini epiz yati kwani ngu sene pikoni iba aiso akindioni pepe i changer ni ni la gete tenti pise renové nango isu bitenten na la aturugo amundo ti kodoti kwe tonga na mbini ti ngangu ati ala ke yinduru ti tena ala mu sécurité ti a bureau de vote ti a centre de vote ti a bureau de vote na électeur. Et puis, il y a un dernier observateur même. Ce qui est petit dans le monde. Fadé, il y a un coup de terrain, il y a un cohésion, il y a une coordination. C'est un outil efficace en deux terrains.
Ce qui est le cas de Claude Ramou Biro, Gbagnon Gbatia Tourogo, ministre de la Défense de l'Afrique. Na yati kapati kwa singati na ndoti ya kusara ndende suwa wa be Afrika ikisara timu na kodoro na nduzunga na angobo tikusara suwa la kinani yeke kiri tima lisuhusu wa gusingati Felix Yipasiso Ezembro asara na Felix Mayanga na litindu kwa chilo chibrik eku katene ndu kwa chibrik eku akendo solozi chilekere na ayesu akilekere na dawaka brik so asara ni na sisi na singati wa gusingati lufana itene na ndoni imalu
Brique Timinisombe que les cressos, les mougis CCM, mais ça qui était mélange de ciment, puis passé la presse qui tenait, puis fabriqué à Brique donc à qui utiliser du ciment qui était. On a cessé-t-il guesso, on a cessé-t-il la terre, ou bien argile so à l'inguitené, à utiliser ni, à mounitené, à l'équerne à brique Donc, à quel mini brique so, le qui permet d'économiser ciment dans la construction de mon gâti l'équeda, à un d'amo 10 sacs de ciment, brique qui saute mon l'équenada, à un d'amo 5 sacs de ciment, c'est un
brique, dans ce c'est dans quête ciment, ni so, à la que zone m'attendit, à la brique qui saute, à la que ça canada so.
Justement, à quel mini brique so, à mon dieu, on a une brique écologique, parce que à quel zone y a peine, à besoin tene a lekere four ti tene a mouk bati keke a zo na lango ta ti tene a brik na oule ape e ki itize tinga oua ti tene a oule brik na pe ki zagini a oule naturellement na gbeti de pendant 7 jours et puis a ki tingba normalement a on même brik so a zo zongo a ke meni zo a ke nzoni mingi parce na bangi ge viba a zo a ke lekere brik mingi me a la ke fa ki ke osi mingi ti tene a gbi na a tia four ti tene a oule a brik brik ti ti ni so ke lekere so Eko brik niso, a bezon ti zon ya pe. A kemeni njoni e mingi so, api tene, a bata ke keso na ti bangi ti tene kodon a penwe.
So ti tene kota diferans ke na popo ti brik niso a zozongo so na ti tia niso la we?
Si, kota diferans e da mingi. Pase brik ti niso a kinga, a onti so a zozongo so, e pi a forme ni kwe, a ke ginet, imonso ni kwe, a ke ginmen. Le kengo donani, a ke fasil mingi. A ke facilite kwa tia mason, e ala so kwa ti le kreda, a ke facilite na la le kengo da tia la.
Na ti a brik niso a zyan an bende a ye ton ake? Que ta wena ya dinga
par exemple ti tene a couler ciment ti tene a kumba dani me ciment ni so a nga minga pe a ke tu zegi kete 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 et puis za na meni système aussi ti tene a za na ndotia brick ni ti tene ton ngo a pika ou en tonso lina ti brick na pe brick ni so ke kengu kengo ngo a ti da pousu ngun a petit mouya pe
ah mon di kote inga brick so we
minga da inga pe parce que meni fini plastique le kengo brick là il faut que tu ti tene a ita ga commencer ti découvrir ni on a commencé ti ba a da ou bien so ak le kanani fadela ke wa idezi tena ga ba idezi tena unda na ira ansanman an doni bi panse.
Bwi kazi le kene gwa na pedre dani so i banza ete den gire ni kamen vaka nan batik beni la we?
Gire na ke bien, parce ambe na brik na bangi osi, gire ni ake a on gire ti ni so men ou se kwe. I kati ni nan beni gire so a zo kwa peti voni. Brik ni so ake permette na le ke data la mwen chere nan an doa ake da nati dani doa de dengo. Donk on bezon ti utilize nga klimatizera.
So ilo nduti maike fade Felix Mayanga wa be Afrika na liti mbeni ndo kwa tilo solo sigi na nisu irine ya ke brike ku ke tatene fade na ati kwa singati na nduti ya kusala ndende su awa be Afrika ya kisara. Zaitene kwa singa chive OA Afrique na ndoti 101.7 FM na Batati Bangi Lasso Bikosio aike langoso eke mu tene na wa kwanza patunga na tiso eki sara kalakwe ngati lasso zosu eke kerti malegotilo aike Hugues Doukwa wa fango tene tinza pa na mbagi tipoto afanayi nengo wara importance titene a molenge tinza pa ta muslim ata mon kristo aduti na mangotere imalo
na ti gigiti amaseka tongana ti so prophète Jérémie lomba ando na ti mama ti lo si nzapa asorolo e tongana nzapa asorolo e lo tokalo ti tene lo sara tene ti ni lege oko na amaseka nzapa alu tene ti lo na yatala ti tene ala gue na ndokue e ala sara tene ti lo na lege ti tapene e na lege ti mbilimbili ti fa ke lo nzapa le ke nzapa kutana ti ayeke Abraham e Abraham ako zo mo lenge ti lo ayeke Ismaël après use mo lenge ti lo ayeke Isaac e musulman chrétien ayeke gi mene oko me ayeke na lege ti tënë e yeke kangi miru ti me ti so même tënë ti nzapa tene na popo ti awa mabe azo ti tënë ngo vene na tënë ti nzapa ayeke mi e fade so tënë ti nzapa aga ye ti tene azo awara na amosoro na tënë ti nzapa mingi fade so azo ayeke sara tënë ti prophétie e tongana bana ti mbeti ti nzapa prophétie ye kue ayeke da tututu bible ayeke prophétie ayeke parole prophétique ti nzapa donc e kue yeke gi amo lenge ti Abraham que ce soit musulman que ce soit chrétien yeke gi amo lenge ti Abraham oko me ayeke gi na lege ti tere ti ye ti zo yeke ga na kangi na popo ti ye e tongana mo gue na bage ti nzapa zia si mo mu tere ti mo kue na mosoro wala yeke ye so mo ye titene mo wara ni mu ni mo nza na bage ti nzapa e zia si mo pusu mo presse maboko ti nzapa ti wara aye so kue ayeke ndali ti salut ti mo tënë ti so salut ayeke personnel tongana e ba na mbeti ti nzapa ayeke parole prophétique mbeti ti nzapa atene fade kodro na kodro ayeke tiri bira mara na mara ayeke londo e aye mingi ayeke passé e ye ndi apassé na Centrafrique mara na mara alondo kodro na kodro alondo me zia si e bongbi be ti oko e fade gigi ti ye alingbi ti gue ayo e gi ye ti mosoro titene aga gia ti mbeni pepe me zia si nzapa lo ga gia ti ye e gi titene siriri aga na popo ti ye e mingi na kodro ti ye Centrafrique zia si nzapa maboko ti lo nzapa aduti na ndö ti kodro ti ye zia si e mu be ti ye be ti ye aduti oko wala yeke musulman wala ayeke chrétien lo nzapa lo yeke gi oko ayeke tongana na laso ayeke su na ndö ti ye tu e réunion ti lo ayeke na efe na ndö ti ye tu ayeke lege oko nzapa ngangu ti nzapa ayeke na ndö ti ye e esprit ti lo ayeke manifesté na ndö ti ye tu hinga ye so ayeke passé kekereki ape hinga ye so ayeke passé mbeni kekereki ape wala fade fade so mpepe me ayeke titene mo mu tere ti mo na nzapa ti mo me na l'heure oko oko mo tene gbia bavondo ti mbi me zia si e mu tere ti ye kue na bage ti nzapa e vorolo na lege ti ta tene ndali ti Centrafrique e siriri aduti na Centrafrique
ayeke ta tënë fade akuta wango ti Hugues Dukua na ti kapa ti kuâ singa ti na ndö ti awa kuâ nzapa
bon me tene asi mbe tene ala lingbi ti ma da fonono ti voix d'amérique na ndö ti tere popo so ayeke ngbango ako na ako na bengini ma sambari na bangi afeminiraaaaiiiodo
Vanessa BS na Claudio Ngoitana ti pendere mozoko ti ala toi et moi wara mbi na mo ti zia ngia na be ti ala so kuâ pusu nduru na ndembe so ti mä hinga ndö ti 101.7 FM na agbata ti bongi ayeke ta tënë kuâ singa ti zia e tene zia e tene kuâ singa ti dasinga lego ti Amérika ala ti kodro wanda ala yeke ma ti ala hinga ndö ti gbanda tere voafrique.com e tene nzoni ma tanga ti dungo na ala so kue lango ti ma tanga ti ala yeke laso nga ti ala so ayeke gue na ti aye ti ngangu Isaac Abel Konara
ya ke gigi singa kwa singa titi laswa ke guti kondani ya ke fade na angati singa firme maxo kwa ya wida ngana Felix ya ipasi swe zembu nga ke fade tatene kwa singa ti zaitene kwa singa ti da singa legoti Amerika inala ichimbi na ati angu isu aikega ikra danga beti swa la maifade na gbata chubongi nando ti 101.7 FM si ala chiko do Rwanda tunga na ti swa la kisaf kalakwe ala mai nando ti banda tere voaafrique.com.
Le monde aujourd'hui. À Washington.